право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я, Анастасія Москвичова, вітаю. На вулицях Києва та у столичній підземці можна побачити сітілайти інформаційної кампанії «Людини консерви», яка присвячена місцям несвободи в Україні. Ініціатори кампанії, правозахисна організація «Центр інформації про права людини», кажуть, що незабаром її можна буде побачити також і в регіонах. Про те, що це і чого саме активісти хочуть таким чином досягти, ми запитали у представниці центру Надії Колесникової. І ось що вона нам відповіла.
«Людини консерви» – це кампанія, яка була придумана для нас, Центру інформації про права людини, агентством Green Penguin Media, для того, аби допомогти розповісти про роботу національного превентивного механізму в Україні. Хотілося, аби нарешті про те, що вони роблять, головне, що вони бачать в місцях несвободи, до яких вони здійснюють регулярні візити без попередження, знало чим більше людей в Україні. Попри таке уявлення, що це лише колонії тюрми, ми якраз хочемо довести, що насправді цей перелік значно ширший. Це і військові частини, це дитячі будинки, це інтернати як для людей похилого віку, так і людей з психічними розладами. Тобто перелік цих закладів насправді є дуже широким. Умови, в яких живуть люди щодня, досить часто викликає занепокоєння, оскільки, на жаль, часто моніторам доводиться бачити заклади, в яких людей недостатньо годують, коли вони не мають власних речей, або коли люди, які, наприклад, не мають можливості рухатися, дні, тижні, навіть роки проводять на верхніх поверхах цих будівель. Ми просто хочемо, щоб люди були уважні до цих закладів і щоб створювали такий громадський запит на те, щоб умови життя в цих місцях несвободи покращувалися, щоб люди справді не виживали, а жили в цих місцях, в яких вони вимушено опинилися.
У нашій студії сьогодні Євген Ніцвітаєв, заступник керівника Департаменту національного превентивного механізму, який діє при секретаріаті Уповноваженого з прав людини Верховної Ради. Доброго вечора.
Добрий вечір.
І якщо у вас, друзі, є запитання до нашого гостя, або ви б хотіли висловитись на тему ефіру, то нагадаю, наш телефон 044-490-2905. Власне, пане Євгене, національний превентивний механізм існує вже декілька років. Ми час від часу звертаємось в наших матеріалах до вашої діяльності, до звітів, які монітори роблять за результатами візитів. Але кожного разу досить складно коротко пояснити, про що йдеться. Я кажу національний превентивний механізм, додаю проти катування, але насправді це ширше поняття. Розкажіть, як ви розумієте гасло кампанії, про яку ми сьогодні говоримо, чому люди не консерви і чому про це треба говорити саме зараз?
Взагалі хотілося нагадати нашим слухачам про те, взагалі, що таке національний превентивний механізм, оскільки навіть фахівці в державних інституціях не завжди розуміють, що це таке. Насправді, цей термін з'явився в Україні після ратифікації Україною факультативного протоколу до Конвенції проти катувань Організації Об'єднаних Націй. І в 2012 році ця функція реалізації національного превентивного механізму була покладена на Уповноважену Верховної Ради України з прав людини. Після цього було створено відповідний підрозділ, департамент з питань реалізації національного превентивного механізму секретаріату Уповноваженого, який саме і реалізує завдання і функції цього механізму. Якщо зрозумілим терміном сказати, то що таке національний превентивний механізм? Це фактично система незалежних візитів до місць несвободи. Як вже казав в попередньому коментарі, казалось, що місця несвободи не обмежуються лише тюрмами, колоніями чи ізоляторами тимчасового тримання Національної поліції. Це і установи соціальної сфери, це і дитячі будинки, будинки-інтернати, це психоневрологічні інтернати, це установи Міністерства оборони, адміністрації Держприкордонної служби. Фактично, це ті місця, звідки особа самостійно не може вийти, покинути їх. І з метою запобігання неналежному поводженню, а також попередження катувань стосовно тих осіб, які знаходяться в цих установах, і функціонує цей національний превентивний механізм. Ця компанія, перш за все, має на мету зосередити увагу суспільства на ті проблеми, які, як правило, ми не завжди хочемо бачити, не завжди їх висвітлюють, але в кожній буквально області є такі будинки для геріатричні будинки, де проживають люди похилого віку, це будинки дитини, це інтернатні заклади. Ну і, як правило, це ж установи виконання покарання, слідчі ізолятори. Тобто, дуже широка сфера. Для того, щоб люди розуміли, як моя сказала колега, нещодавно моя колега сказала про те в своєму коментарі, Анастасія Клюга, про те, що всі думають, що, як правило, оминеться доля їх потрапити в такі заклади. Їх або їх близьких. Але ми не знаємо, що нас так чекає на старість, що з нами буде завтра чи післязавтра.
Про скількох людей загалом йдеться, якщо говорити про людей, які утримуються в місцях несвободи?
Саме про кількість людей мені важко сказати, оскільки взагалі зараз іде така збір інформації саме про кількість місць несвободи офіційних. Це насамперед офіційні місця несвободи. На даний час ми збираємо для щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради про стан дотримання прав людини в Україні, збираємо цю інформацію, і фактично вона поки що опрацьовується, але ми, як правило, вважаємо, це близько 5 тисяч таких місць. Якщо казати про місця несвободи саме пенітенціарної сфери, слідчі ізолятори, установи виконання покарань, то на сьогодні це 60 тисяч.
60 тисяч таких
осіб,
місць,
да.
Осіб?
Ні, осіб саме
в пенітенціарних
установах.
Да. Угу. Зрозуміло. У нас вже є слухач. Доброго вечора. Говоріть, ви в ефірі.
Здравствуйте. Мене звуть Олександр. Я телефоную з Сєвєродонецька, Луганської області. І хотів би фахово висловити свою думку. Я фахівець права щодо тих обставин і тієї діяльності, про яку йдеться мова в ефірі. У 1945 році відбувся Нюрнберзький процес. Це судження фашизму. У 1974 році була прийнята Європейська конвенція про незастосування строків давності до злочинів проти людяності і людства, і воєнних злочинів.
Говоріть, будь ласка, конкретніше до нашої теми, щоб
конкретніше.
І швидше, тому що у нас дуже обмежений час.
Так, я зараз скажу. У 2008 році ця конвенція була ратифікована Верховною Радою. Тобто питання йдеться про умови життя людей. І ось з тих часів переможена і визволена Європа розпіла. А територія Радянського Союзу, колишнього Радянського Союзу, зокрема України, лишилася у такому стані і погіршилося існування. А пенітенціарна система, будинки-інтернати, там інші установи, начебто соціального захисту або виправних установ, взагалі лишилися без будь-якого реформування. Це концтабори просто.
Ми зрозуміли вашу думку, пане Олександре, власне. Чи погоджуєтесь ви з тим, що система, власне, місць несвободи, вона незмінна залишалася протягом багатьох років? Власне, зараз триває дискусія щодо скандальних вагонів теплушок, у яких перевозять українських солдатів по Україні за стандартами середини минулого століття, там дірка в підлозі, свічки і так далі. Про них робили матеріали мої колеги з Донбас Реалії, щодо них вже висловлювався президент в контексті того, що це неприпустимо і так далі. Але ж не може бути, щоб про ситуацію ніхто не знав, що вона от однакова більш ніж півстоліття. Як ви оцінюєте те, що відбувається, і чи є ще норми в системі місць несвободи, які ось є такими незмінними?
Взагалі, хотілося б з нашим слухачем погодитись. Дійсно, система пенітенціарна, перш за все, потребує реформування, і на даний час певний процес відбувається. Як ви знаєте, минулому році була ліквідована Державна пенітенціарна служба України, як центральний орган виконавчої влади, і функції були передані до Міністерства юстиції. Тобто створені відповідні структурні підрозділи, і на даний час проводиться певна реорганізація. Але якщо казати про реформу, то реформа до місць, безпосередньо місць несвободи, установи виконання покарань, вона поки що, на жаль, не дійшла. Поки що вона відбувається саме на рівні управлінь, територіальних управлінь, міжрегіональних, центрального апарату. Але поки що безпосередньо тих осіб, на яких вона повинна, стосуватись, вона поки що не дійшла. І взагалі-то, дійсно, виникає багато питань, перш за все, коли ми відвідуємо місця несвободи, під час проведення моніторингових візитів, які ми системно проводимо, а також розгляд звернень громадян, засуджених, хто надходить нам інформацію, вона зачастую підтверджується про неналежні умови тримання осіб в цих місцях, певне неналежне поводження з такими особами. Ну, як правило, є певні об'єктивні причини, пов'язані з матеріальним забезпеченням, а є певні суб'єктивні, коли саме відношення осіб, які повинні начебто виконувати свої функціональні обов'язки по охороні цих осіб, там, проведенню певної роботи щодо, як пишеться на нормативній базі, виправлення і ресоціалізації засуджених, але не завжди ці особи виконують свої функції так, як вони повинні робити. Тому на даний час потреба реформування, звичайно, назріла, і вона здійснюється. Будемо сподіватися, що будуть позитивні якісь результати.
Чи можна сказати, що в системі пенітенціарній найгірші умови утримання, і що, чи яка ситуація, власне, в інших місцях на свободі?
Якщо казати найгірше, де краще, де найгірше, взагалі-то важко порівняти, оскільки це пов'язано саме з тими особами, які в них тримаються, саме виходячи з їх фізіологічного, психічного стану. Ну, якщо казати про засуджених і ув'язнених, як правило, це правоздатні, дієздатні особи, які можуть тим чи іншим способом навіть направити скаргу, звернутися до тих органів, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства в цих місцях. Але ж є такі місця, як психоневрологічні інтернати, будинки для престарілих, там, де не завжди люди взагалі знають і розуміють, що вони можуть захищати свої права, і як це робиться, яким чином. Тобто відсутня будь-яка інформація. І завжди ми, коли відвідуємо ці місця несвободи, ми звертаємо увагу. А знають, чи знають підопічні, ну, якщо це стосується, звичайно, тих людей, які дієздатні, правоздатні, дієздатні, ми з'ясовуємо, чи знають вони, куди вони можуть звернутися для захисту своїх прав. То, звичайно, якщо це, наприклад, неповнолітні, то теж виникають питання, як вони можуть захищати. Тобто повинна саме з цією метою для того, щоб упереджувати неналежне поводження і катування, саме і функціонує в нашій державі цей механізм.
І ми повернемось до нашої розмови буквально за хвилину. Я тим часом вам розкажу, що завтра в програмі «Радиво» мій колега Володимир Носков говоритиме із режисером із Сімферополя Нікола Пуновим про вишиті мультфільми про Крим та його власну історію переселенця. Вмикайте радіо о 17.08, буде цікаво.
Ви знаєте, я вже не знаю, чи зможу я повернутися, чи хочу я повернутися до тих людей. Тому що люди ж залишаться ті ж, нічого не зміниться. Так, можливо, ми повернемо Крим, але люди просто приймуть ті правила гри. Ну, це на мій погляд. Я не хочу нікого там образити. Де гарантія того, що якщо якийсь там Зімбабве захоче приєднати Крим, і вони не погодяться за кращим життям, ну, на їх погляд.
А зараз ви слухаєте «Право на дію». Ми говоримо із Євгеном Нецвітаєвим із секретаріату омбудсмана про ситуацію в українських місцях несвободи і 044-490-2905 – телефон нашої студії. Власне, і у нас уже є слухач. Доброго вечора. Говоріть.
Алло.
Алло, добрий день. У вас запитання до нашого
добрий
гостя?
Добрий вечір. Я хотів до вашого гостя поставити запитання.
Скажіть тільки дуже коротко, тому що у нас обмежений час.
Дуже коротко. Скажіть, будь ласка, він навіть не знає, які пенітенціарні служби найбільше принижують зеків. Це просто може було опитування зеків колишніх зробити. І за 3 роки не спромоглися цього навіть зробити. Хоч там тяжкі, там надзвичайно тяжкі умови. Царю навіть були легші умови. Як зараз оце робиться.
Ви говорите про якусь конкретну колонію?
Там якось скотів ставляться до людей. Да, вони... Але ж не можна по-скотськи до них ставитись.
Ну, ми зрозуміли вашу думку, власне. І я хочу нагадати, що монітори національного превентивного механізму, вони спілкуються не тільки з колишніми ув'язненими, а також з тими ув'язненими, які на даний час перебувають, власне, у колоніях і в СІЗО, і вони можуть скаржитись, власне, говорити про умови їхнього утримання безпосередньо. Власне, продовжуючи тему про Крим, яку ми згадали в анонсі завтра, завтрашньої програми. Наскільки вдається моніторити ситуацію в тамтешніх місцях несвободи після анексії півострова? Відомо, що уповноважений з прав людини Валерія Лутковська проводила переговори з російською колегою Тетяною Москальковою і навіть зустрічалась із трьома затриманими кримчанами у справі 26 лютого, я маю на увазі затриманими російськими силовиками. Але чи можна говорити про системні якісь заходи з моніторингу ситуації з іншими українськими затриманими або з іншими людьми, які перебувають в інших місцях несвободи в Криму?
Це насправді дуже складне питання, оскільки навіть той візит, який нещодавно відбувся у уповноваженої Верховної Ради з прав людини Лутковської Валерії Володимирівни до Криму, спільний візит із уповноваженою з прав людини Російської Федерації, то цьому передувала дуже така кропітка робота з попереднім уповноваженим Російської Федерації. Тобто це дуже був тривалий процес, оскільки на даний час, як всім відомо, це вважається фактично окупована територія, тому здійснювати моніторинг дотримання прав людини саме силами національного превентивного механізму апріорі вже неможливо, оскільки це фізично ми не можемо на даний час робити. Да. Але ж проводиться певна робота щодо саме збору інформації, щодо умов тримання цих осіб, а також щодо тих осіб, які мають бажання, щоб їх перемістили, передали для відбування покарання на материкову територію, тобто на підконтрольну органам державної влади в Україні.
А яким чином проводиться цей моніторинг? Тобто, ну, в Росії, наприклад, місця несвободи моніторить ОНК?
Мається моніторинг в тому плані, що мається, і саме збираємо ті звернення родичів цих засуджених, або якимось чином знаходять саме звернення від цих засуджених щодо бажання бути переданими для подальшого відбування покарання на території України. Оскільки там вже є такі люди, які, наприклад, були засуджені судами України, але, наприклад, відбувають покарання зараз на території Російської Федерації. Тобто в цьому напрямку також проводиться робота. Крім цього, якщо казати взагалі про території, які не контролюються органами державної влади тимчасово, це Донецька і Луганська область, то хотілося б відмітити, що за ініціативи уповноваженого відбулося 7 передач осіб, які відбували покарання на непідконтрольній території. І з 2016-2015 рік було передано 133 особи. Тобто за безпосередньої участі уповноваженого. Але їх слід зазначити, що саме передача відбувається з установ виконання покарань саме Донецької області. З території Луганської області, з окремих районів Луганської області, поки що осіб не передавали.
Тому що нема ініціативи з того боку, чи які проблеми взагалі в цьому ключі?
Ну, є певні проблеми щодо домовленості з цієї сторони.
І у нас є ще один слухач. Доброго вечора. Говоріть, якщо у вас є запитання до нашого гостя.
Ну, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, у мене скорше не запитання, а от така от ситуація, що цим как би злоупотребляти дуже можна. Я розумію, що це треба контролювати, знаходити ці місця слабкі і допомагати людям, щоб не було там їх в рабство, щоб їх не забрали. Ну і тим більше, щоб не знущалися з них. Ну, ви знаєте, що навіть в мирні часи, коли от був случай в Ровенській області, по-моєму, парень йшов, щось його взяли як свідка. І все, і вийшов, вже потім він не був живий. А тепер в часи війни, воєнний час, то я, звісно, десь і навіть радий, що є такі структури, що допомагають. Ну, можу собі уявити, скільки може бути злоупотреблені.
Ми вашу думку почули, і у нас є ще один слухач. Доброго вечора. Говоріть.
Добрий вечір.
Добрий вечір. У вас запитання до нашого гостя?
Так, так. Ігор Київ. Я хотів запитати, от ми 20 років назад були атеїстична держава, зараз все-таки вимальовується, вроді би, як православна. От чи могли б ви що сказати про динаміку у цій системі? Що в зв'язку з тим? Погіршилось, покращилось?
Дуже вам дякую за ваше запитання, але воно не стосується теми нашої розмови, тому я перепрошую, ми на нього відповісти в цій програмі, на жаль, не можемо. Власне, повертаючись до нашої розмови, ви говорили про передачу засуджених із Донецької області. Також нещодавно цього тижня, власне, заступник міністра юстиції Сергій Петухов повідомив, що на 3 березня попередньо запланована передача 12 громадян України, засуджених у Криму до анексії, на материк. Але наголосив, що про політв'язнів не йдеться. Як ви взагалі оцінюєте ситуацію щодо передачі в'язнів, ось, власне, з півострова?
Ну, взагалі, це вже позитивна динаміка, оскільки хоч якісь позитивні рухи в цьому напрямку є. Оскільки до цього, ви знаєте, що поки що жодного людини не передали, незважаючи на наявність бажаючих, щоб їх передали, саме засуджених українськими судами. Взагалі-то, якщо зазначити, що на даний час йде певна позитивна домовленість і певні, скажімо так, зустрічні кроки з боку представників Російської Федерації, тобто вони демонструють готовність до певного діалогу. Щодо саме передачі, то дійсно це все результат, як я казав, цієї попередньої кропіткої роботи щодо реалізації саме передачі людей на територію України. Взагалі-то, звичайно, люди, які передаються, то, звичайно, вони відносяться, скажімо так, відомо до Міністерства юстиції, оскільки на даний час Міністерство юстиції забезпечує виконання кримінальних покарань, а також пробації. Якщо, взагалі, я хотів би повернутися до нашої тематики щодо цієї акції, яка відбувається, то взагалі-то ця акція відбувається для того, щоб привернути саме увагу громадськості на ці проблеми, на проблеми місцевої свободи. І залучити, як можливо, більше представників, активних представників громадського суспільства до цієї проблеми. Оскільки в рамках діяльності національного превентивного механізму, який реалізується в форматі «Омбудсман плюс», в діяльності національного превентивного механізму одну з основних ролей грає саме представники громадського суспільства. Це громадські монітори, які проходять певне навчання, відбір. Вони отримують доручення від уповноваженого. Після цього вони разом із представниками секретаріату беруть участь у моніторингових візитів. Тобто ця акція має саме спрямування на те, щоб залучити громадськість до цієї проблеми.
До моніторингових
візитів? В тому числі до моніторингових візитів і саме до дотримання, до контролю за дотриманням прав осіб, які тримаються в місцях населення.
Підсумовуючи, я думаю, є сенс спробувати повернути нашу традицію в праві надії, поговорити про те, як і куди звертатись, щоб отримати допомогу. Якщо відомо, що з якимось із місць несвободи щось не так, щоб ви порадили робити, як тим, хто в такій установі перебуває, так і людині, так би мовити, ззовні, куди звертатись?
Якщо казати саме люди, які можуть звернутися письмово або за допомогою інтернету, це є сторінка ombudsman.gov.ua, це сторінка уповноваженого Верховної Ради з прав людини, там є форма електронного звернення, це якщо особа не може, наприклад, написати безпосередньо листа. Якщо може, то звертатися саме до секретаріату уповноваженого письмово, а якщо ні, то телефонувати на гарячу лінію. На жаль, на даний час у мене, я так не пригадую телефон гарячої лінії, але на сайті він є, звертайтесь, будь ласка, оскільки ми завжди намагаємося оперативно реагувати на такі події. Ось, наприклад, буквально сьогодні мені телефонували зранку родичі засуджених, і ми вирішували по ходу вже це питання.
Дуже вам дякую за цю розмову. Пане Євгене, ви слухали «Право надію». До зустрічі через тиждень.